De juste e nderuar vazhdojmë bisedin ton mbi figurën madhore të së lumës Nën Terezë në këtë muaj të gushtit në të cilin bie 100 vjetori lindjes së saj e pastaj do të vazhdojmë edhe në shtator që bie 13 vjetori kalimit të saj në Amshim. Kësaj radhe do të njihemi me kremtime që janë në program në Kryepeshvin e Tivarit në Maltezi e për këto takime e kërëmtime në nder e përkujtim të selumës Nën Terezë, flasim me kryepeshkvin e vendetim Zot Zef Gashin, të cilin e falenderojmë e i kërkojmë të njoftojmë me holësisht. Si e keni menduar shkelqësia ju e kërëmtimin e këti viti jubilar kushtuar selumës Nën Terezë?
Duke u bashkan gjitur kërëmtimeve të ndryshme që ndodhin anëman botës në rastën 100 vjetore të lindjes Nënës Terezë, pa në kvadrë të këti jubileu të madhë të rëndësishëm për kishën, por edhe për popullin tonë, ne si Hazhipeshni, me gjithë që numër kishtë volë, por me histori e lashtë, kemë para pa një loj 3 ditë që me 22, 23, 24 gushtë për kremtimin e këti jubileu në këtë mënyrë. Me 22 gusht kemi para pa një promovin librasht Mosnjohës Simon Filipajt në familjën e Treshtë në Malqinë e Madhe, që është në kvadrë të vepëntarisë e ti në Malqinë e Madhe, por është një të shërptori Zotit Bari i Mirë, i cilë ka të përbashta me misionin që ka pasë të vetë Nëna Tereze, si mështarë shumë i zelëshëm. Mandej, dhe kemi meshë, dhe kemi kadrë, dhe kemi të kemi njerës, dhe kemi programet ndryshme kështë më ramë. Dita dytë qendrore është 23 gushti, ku në familinë e Tuzit, ku edhe është vendosën në uborin e se kishe një përshatëve matë para në shtetë në botë të Nënës Tereze, do tjetë festimi qendrore në nivelin arkidiocezan me pjesëmon në gjithë meshtarëve, gjithë popullit familijeve të arqipeshnisë tonë, ku pashtu do të kremtohet misha pontifikale solemne dhe do të marrë një koncert i veçantë për këtë rast, për këtë kremtim mas mishe. Me 24, ditën e tretë, mos takimi mergimtarve në Bratil afër Tuzit në një teatr veruar, ku kovit fundi kënë bëngë të takime po, me këtë profil, dhe më thonë me takimi me mergimtar, po kësa here e ka karakterin edhe i bashkan kremtimit e qenjëtojë të linës Nënës Terezë. Pra, në këto tri dit me këto njëjarë të cilat të ndodhin, ne dëshirojmë spaku në një mënyrë që masë mëndësive tona të nëshënojmë këtë jubile, ka shtë rëndësishëm, ka shtë bukur të linës Nënës Terezë në qenjëtojët saj.
Im Zot Zef Gashi, duke u ndalur tek ajo që është thelbësore për të lumen Nën Terezë e do të thosha edhe për ne sot që e kujtojmë, e kremtojmë dhe duhet të mësojmë nga shembulli i saj në mënyrë të parë, por sidomos edhe nga ato mësime që ajo ka lënë. Çfarë do të nënvizonit ju në mënyrë të veçantë për besimtarët tuaj e të gjithë shqiptarët, me që Nën Tereza i përket këtij populli në mënyrë teje të veçantë sepse me gjak është shqiptare dhe nga ky popull mori edhe edukimin e fesë krishterë dhe artin e dashurisë e të shërbimit ndaj nevojtarëve pikërisht nga mësuesit e saj të parë të fesë e të dashurisë që ishin prindrit e saj.
Nëna Tereza është një personalitet me shumë dimensione, që në aspektin e dashurisë në vepër që është bamirësia e saj, qoftë në aspektin e internacionalizmit që duhet të dashë gjdo njeri pa dalim, gjitha dalimive të nërëshmë që më vinë koncentrim mes njerëzve, qoftë nga aspekti komtar se përket në gjakut në tonë shqiptar, po i përket edhe tonë botës, do thotë është fjala për një personalitet për të cilën këto ditë, në këto gjitha këto kremtime, ku do qofshin në to, duhet të kësot pikërisht ajo që është të Nënë Terezë, që është ma rëndësishme se përndryshe mund të lidhë shumë për të gjitha dimensionet, gjitha aspektet, po mendoj se gjitha këto përmblidhe në atë që ka thonë Krishti në Ungjillë, duhet Zotin me gjithë shka edhe duhet të afërmë si vetë vetën. Besoj se kjo është ajo pika qëndrore që mund thotë pra në të rezën, nga e cila pikë pra kanë rrjetë gjitha ato levizje, ato angazhime, ato sakrifica, ato ultime, ato bamirësi që ka bom vetë personalisht ajo, që ka bom në përmet motrave të vete, që është duke bërë edhe sot e kësa dite edhe dhe Zotin me vëndë për shumë kënë të armën.
Im Zot Zef Gashi, jemi në pragun e festës të të ngjiturit zojës së bekuar në qiell apo të zojës së madhe siç njihet tek shqiptarët. E kjo festë është e lidhur ngushtë edhe me figurën e së lumës Nën Terezë. Pse? Sepse pikërisht në kishën kushtuar të ngjiturit të zojës në qiell në fshatin Letnicë, në zonën e Karadakut në Kosovë, në shetrorën e këtij vendi e lumja Nën Terezë e mori e ndjeu për herë të parë thirrjen që Zoti i drejtonte asaj për t'ia kushtuar jetën. Çfarë mund të thuhet lidhur me këtë binom, nëna qiellore e Krishtit dhe nëna e jon Terezë?
Pikërisht në vigjilin e festës me 14 gusht e kam eshen e mramjes në shetnorën e zos një të në qilën e letnice dhe me atë rast kam dëshirë të theksoj vedestime dhe besimtarve që do të ndëgjojnë prej të kontin pikërisht faktin se aty ka ndohë një këthes radikale në jetën e Nënës Terezë, pra për qafimi i thirrjes edhe për kushtimin e Zotit në jetën rregulltare. Ato është shumë e afërt edhe kjo lidhje mes nënës qiellore edhe një nënë, një Nënë Terezë, cila ma ne do të matë, si që thuhet edhe sot e kësaj dite, nënë botës, nënë gjithë njerëzve me mirësinë e saj, me humanitetin e saj, kështë më radhë. Pra kjo do të jetë ato ditë tema e meditimeve tona, pra është një moment, besoj se vjetë njërë të veçantë, duhet të theksojmë, disa si vetë vetës edhe njerëzve me cilë komunikojmë pikrisht në kontekstin e 100 vjetorit e lindjes së saj. Që njerëzit ta kenë një vedije për personalitetin që kemi pas edhe për atë që ndërmjetson edhe para Zotit tashmë si shitnish edhe për nevojat tona.
Ju falenderojmë e jurojmë pra kremtime të frytshme shpirtërore.